Labrīt, godātie deputāti! Kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 11. augusta ārkārtas sesijas sēdi. Godātie kolēģi, pēdējā laikā mēs esam saņēmuši vairākas sēru vēstis. No mums mūžībā aizgājis ir 13. Saeimas deputāts, mūsu kolēģis Aldis Blumbergs, disidents, dzejnieks, kultūras darbinieks Knuts Kujinieks, 5. Saeimas deputāts, bijušais ārlietu ministrs Georgs Andrejevs un ilgadējais valsts policijas priekšnieks Ins Ķuzis. Gudināsim viņu piemiņu ar klusuma brīdi. Paldies. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt ārkārtas sesijas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, lēmuma projekts par Aināra Vilciņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšana. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aināris Latkovskis.
Kolēģi, Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija šī gada 20. jūlijā saņēma 13. Saeimas deputāta Alda Blumberga nāva apliecinošus dokumentus. Saskaņā ar Centrālās vēlēšana komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts no politiskās partijas KPV LV Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta ir Aināris Vilciņš, kurš ir piekritis uzņemties 13. Saeimas deputāta amata pienākums, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecās Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumu. Komisija šā gada 27. jūlijas sēdē vienbalsīgi atbalstīja Aināra Vilciņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Aicinam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu Aināru Vilciņu dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Vai es drīkstu vērsties pret deputātiem ar lūgumu?
Jums ir jādod svinīgais solījums.
Jā, es gribu viņu dot. Tā kā tas solījums ir katram deputātam varbūt vienreiz, un gribētu solījumu dot.
Vilciņa kungs, jums ir jādod zvērsts vai svinīgais solījums?
Tad es nedrīkstu, jā. Jā, es gribēju es, Aināris Vilciņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vilciņa kungs, jums ir jādod svinīgais solījums vēlreiz, jo jūs kļūdījāties tekstā.
Es, Aināris Vilciņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es atvainojos. Vai drīkst vēlreiz?
Vilciņa kungs, jums ir jādod svinīgais solījums vēlreiz.
Labi, cenšos. Es sapratu. Es, Aināris Vilciņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumu.
Paldies. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par Aināra Vilciņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicu 13. Saeimas deputātu Aināru Vilciņu un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad deputāti vēlas runāt par vai pret, Nemīro kungs runās par. Tātad par pieteicies runā deputāts Ralvs Nemīro.
Kolēģi, pavisam īsi aicinu šo likumprojektu nodot Tautsaimniecības ar agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Tā iemesla dēļ, ka šis jautājums ir saistīts ar enerģētiku un atbalstu iedzīvotājiem, līdz ar to tas vairāk piestāv Tautsaimniecības komisijai un budžeta komisijas gadījumā, tur vairāk runa ir par budžetu. Šajā gadījumā mēs labprāt Tautsaimniecības komisijā uzklausīsim finanšu ministra arī atzinumu par to, vai tas ir salāgojums ar iespējām un vai tas atkal necels mūsu ārējo parādu. Tāpēc aicinu nodot šo likumprojektu Tautsaimniecības komisijai. Paldies.
Paldies. Tātad ir priekšlikums likumprojektu nodot Tautsaimniecības komisijai un mēs balsosim par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, nodošanu Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 50 atturas nav likumprojekts. Nav nodots Tautsaimniecības komisijai vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav, likumprojekts nodots budžeta komisijai. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Gundara Daudzes, Janīnas Jelinskas, Jāņa Dūklava iesniegto likumprojektu grozījumi energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, mēs esam sagatavojuši likumprojektu par vienreizēju pabalstu piešķiršanu pensiju, invaliditātes pensiju, apgādnieku zaudējumu pensiju saņēmējiem un tie, kas aprūpē bērnus invalīdus, kā vienreizēju pabalstu, ko ir arī aicinājis valdību darīt pensionāru federācija, lai sektu šo energoresursu cenu kāpumu, kā arī sektu vai mazinātu inflācijas ietekmi uz pensionāriem. Kāpēc 200 eiro, tad tā bija vēlme, kas ir no pensionāru federācijas puses. Ja mēs skatāmies arī indeksācijas virzienā, tad šobrīd indeksācija būs tikai septembrī, neskatoties uz to, ka deputāti ir solījuši, ka tas būs no augusta, bet pieņemot likumu, indeksācija būs tikai un vienīgi septembrī. Bet maksājumi ir jāveic jau šodien, jāveic rītā un būs arī turpmāk tas jādara. Gan pārtikas cenu kāpums, gan kopējā inflācija, ko faktiski neseks arī indeksācija nākotnē, bet lai mēs palīdzētu mūsu iedzīvotājiem, mēs aicinātu atbalstīt šo mūsu priekšlikumu, jo arī indeksācijas slieksnis, kā mēs zinām, ir 534 eiro. Kas notiek ar tiem cilvēkiem, kam ir 535 eiro, 536 eiro, 537 eiro? Šiem cilvēkiem tāpat būs grūti veikt visus savus maksājumus. Līdz ar to, cienītie kolēģi, es aicinu būt atbildīgiem un atbalstīt šo priekšlikumu izskatīšanai turpmāk budžeta komisijā, lai mēs varētu atbalstīt mūsu pensiju saņēmējus. Paldies, aicinu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labdien, Latvijas sabiedrība, es gribu elektrību parunāt. Elektrum 2022. Gada trijos mēnešos apgrozījums gandrīz divas reizes lielāks un peļņa pirms finanšu postiņiem pusotra reizes lielāka. Ignitis Lietuvas enerģētiskā monopolista apgrozījums pieaudzis gandrīz līdz miljardam no 300 miljoniem un peļņa par 74% lielāka. Esti enerģija ceturksnī neziņo, bet peļņa 2021. Gadā pieaugus par 476%. Tās ir oligopola, jeb sarunāta tirgus pazīmes, jo... Un es tā padomāju un sanāk patiešām dīvaini. Ja Latvenergo peļņu vēl varētu teorijā izskaidrot ar lētu HES enerģiju, tad lietuviešiem un igauņiem nē. Visi trīs nevar strādāt ar tik milzīgām peļņām. Cenu veidošanās mehānisms neļauj, izņemot, ja ir aizliegta vienošanās. Principā tas ir skandāls, mīļie cilvēki. Cilvēku aplaupīšana un enerģētiskās krīzes ļaunprātīga radīšana kara aizsegā. Tās ir oligopoli, jeb sarunāt tirgus pazīmes. Un, protams, tad tālūk ir ilustrācija un seks tam, ka sabiedrisko pakalpojumu regulators ir bezzobainu abinieku kantors. Mūs vienkārši dīrā. Aizlāpot ēteru ar Nord Pool brīvā tirgus plīvuru. Nekāda brīvā tirgus nav. Un visas tās asaras, ko Skandināvi te iepilina, un tās asaras, ko mēs iepilinām Skandināvijā, ir piesegs lielākai tirgus manipulācijai. Par ko maksājat jūs, mīļie cilvēki? Mīļās ģimenes un mīļie pensionāri. Elektrības ražošanā neeksistē nekāds brīvais tirgus Baltijā. Tāda nav. Tāds varbūt bija līdz, kamēr lietuvieši atteicās no Baltkrievu elektroenerģijas importa. Un valdība nevar nezināt par šo. Šī ir apzināta manipulācija ar iedzīvotājiem. Grandiozais plāns, kā jūs, mīļie cilvēki, izģērt, padarīt nabagus. Valdība tajā vietā, lai ķertos klāt, jūs atbalstam, kara un Covid aizsegā jūs it kā pabalst ar nabagu pabalstiem, nevis novērš oligopola situāciju. Tāpat kā Covid laikā arī tagad krievi nāk, un Covids ir labākie batoni, ko spraust ausīs un garākie makaroni, ko uz tām karināt. Starp citu šī iemesla dēļ arī PVN ieņēmumi ir pieauguši proporcionāli, tāpēc, ka jūs izģērbi, mīļie cilvēki, jūs izģērbi ar sarunātu elektroenerģijas tirgu visā Baltijā. Un to saprot ik viens, kurš paskatās elementārus peļņas rādītājus visiem Baltijas monopolistiem. Saimes deputātiem arī no koalīcijas negrib šo risināt, jo politūrisms, tāpat kā ministru prezidentam turistam un ministriem, izsaimniekotājiem un korumpantiem. Un ko dara sabiedrisko pakalpojumu regulators? Ar tiem simts un cik ierēģiem? Arī dzīvo, mīļie cilvēki, uz jūsu maksāto nodokļu rēķinu. Bet neregulē neko, un tāpēc jūs maksājat tos drastiskos elektrības rēķinus. Un cik ilgi jūs pacietīsiet, mīļie cilvēki, cik ilgi vēl Jūs vēl varat pavilkt? Nu, ja nevarat, tad varbūt ir jāceļ kājas. Bet ja varat un gribat, tad turpinat tieši tāpat. Turpinat balsot par esošo varu, un jums būs vēl lielāka elektroenerģijas rēķina ar nelielu pabalstiņu. Nu, kaut kad. Uz dažiem mēnešiem pirms vēlēšanām. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā numuru 1564 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 50 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Judina, Aināra Latkovska, Ineses Lībiņas Egneris, Andas Čakšas, Rihārda Kozlovska iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Likumprojekts paredz regulējumu gadījumam, ja Eiropas parlamenta deputāts izdara noziedzīgo nodarījumu un ir notiesāts par to. Jūs varbūt būsiet pārsteigti, bet patlaban tāda regulējuma nav. Ar Saeimas deputātiem tad mēs saprotam, kas notiek, ar Eiropas parlamenta deputātiem nekas nav paredzēts, jo nacionālajā līmenī mēs to neregulējam, Eiropas līmenī ir paredzēts, ka šo jautājumu risinā katra valsts atsevišķi. Kolēģi, es lūdzu atbalstīt likuma projektu, bet nodot to juridiskai komisijai, jo mums nav speciāla likuma par Eiropas parlamenta deputāta statusu, tāpēc mēs tieši runājam par vēlēšanu likumu, bet jautājums ir juridiskas dabas, un es domāju, ka mēs varam strādāt ātri ar šo priekšlikumu un neatstāt šo likuma projektu mantojuma nākamai Saeimai. Līdz ar to lūdzu nodot juridiskai komisijai. Paldies.
Paldies, tad ir priekšlikums nodot juridiskajai komisijai. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 13 atturas 0 likumprojekts nodots juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu preču un pakalpojumu piekļūstamības likums, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publisko iepirkumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krājaizdevu sabiedrību likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu Eiropas kiberdrošības kompetenču centra 2021-2027. Gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dzelzceļa likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Janīna Silīnskas, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa un citu iesniegto likuma projekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi! Mēs esam sagatavojuši likumprojektu par to, lai mazinātu akcijas nodokļa ietekmi uz degvielas gala cenu. Mēs zinām, kā ir gada griezumā pakāpusies degvielas cena, kas skar gan mājsaimniecības, gan uzņēmēju darbību. Tāpat laikā pie cenu kāpuma gan pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumi, gan citu nodokļu ieņēmumi ir būtiski pieauguši un salīdzinoši. Maza daļa no tā, kas ir pieaugumā, tiek novirzīta atpakaļ atbalstam energoresursu cenu kāpuma ietekmei. Līdz ar to mēs aicinām noteikt svinu nesatrošam benzīnam vai tuvā aizstājai produktiem un komponentiem par 1000 litriem 359 eiro. Svinu saturošam benzīnam tā aizstājai produktiem un komponentiem par 1000 litriem 444 eiro, dīzeļdegvielai gāzeļai, tās aizstājai produktiem un komponentiem par 1000 litriem 264 eiro. Un kā mēs arī aicinām, lai tas būtu, teiksim, laicīgi, tad arī, vai, teiksim, nenodarītu lielāku slogu nākošā gada budžetam, mēs ierosinām arī šo laiku noteikt līdz 2023. gada 1. oktobrim ar domu un cerību, kad tirgi sakārtosies un degvielas cenas arī iespējams kritīsies, bet šis ir tas moments vai tas brīdis, kad mums ir jāpalīdz mūsu sabiedrībai, mūsu uzņēmējiem, lai šie cenu pieaugumi gala patērētājiem nepieaugtu tā, kā tas ir bijis šobrīd. Cienītie kolēģi, aicinu atbalstīt un nodot budžetu un finanšu komisijai.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Tiek lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par vienotu sabiedrību bez Latvijas Krievu Savienības turpmāko virzību. vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to mēs varam arī izskatīt šo patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, Saima šā gada 1. Jūlijā saņēma 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par vienotu sabiedrību bez Latvijas-Krievas Savienības iesniegumu. Šā gada 27. Jūlijā Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas autorus, kuri pauda viedokli, ka Latvijas-Krievas Savienības darbība ir jāizbeidz, jo tās pret valsti vērstā darbība un retorika laika gaitā nav mainījusies. Ģenerālprokuratūras pārstāvis skaidroja, ka šobrīd pieteikums par Latvijas-Krievas Savienības darbības izbeigšanu tiesā no prokuratūras puses nav iesniegts, jo, lai to darītu, ir bijis jākonstatē pārkāpums partijas darbībā, kas izdarīts jau pēc tam, kad grozījumi politisko partiju likumā ir bijuši stājušies spēkā. Dienesta pārstāvis uzsvēra, ja pamats radīsies, tad iesniegums tiesai tiks sagatavots. Valsts drošības dienesta pārstāvis informē, ka valsts drošības dienesta rīcībā pēc likuma grozījuma pieņemšanas šobrīd nav informācija par iespējamiem pārkāpumiem, par ko varētu iesniegt ziņas prokuratūrai. Bet viņš apliecināja komisijai un aicināja personas, kur rīcībā šāda informācija ir, to iesniegt valsts drošības dienestam, kurš attiecīgi rīkosies. Komisija uzklausiet uzaicinātās personas nolēma nodot Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saimas Nacionālajai drošības komisijai tālākai izvērtēšanai un sagatavoja Saimas lēmumu projektu par 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par vienotu sabiedrību bez Latvijas-Krievas Savienības turpmāko virzību. Komisija aicina atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, portāls Mana balss ir kolektīvo iesniegumu portāls un ir sasniedzis ļoti daudz Latvijas demokrātijas stiprināšanā. Daudz iniciatīvas ir nākušas uz Saimu un dažas varbūt arī tikušas atbalstītas reāli likumos. Darbojoties šajā jomā, arī sadarbojoties ar šiem cilvēkiem, mēs esam savulaik noskaidrojuši, ka Mana balss portāls nekad nevāc parakstus pret kādu politiķi vai kādu ministru, kādu politisko spēku, jo tas gluži vienkārši nav demokrātiski. Jā, šobrīd nosaukums ir mazliet savādāks, pārveidots nevis pret, bet par, bet kopumā mēs visi ļoti labi saprotam, par ko ir šis stāsts. Es redzu, ka ir atvērti jau jauni horizonti un iespējams šī iniciatīva paver plašākas iespējas arī iesniegt dažādas priekšlikumus par to, lai tiktu aizliegts arī citas partijas par Latvijas sabiedrību bez špricētājiem, par Latvijas sabiedrību bez nodokļu smacētājiem un tā tālāk. Varbūt arī nesaucot konkrētos vārdus, bet ziniet, ka šīs iniciatīvas nedēļas laikā savāktu vairākus 10 000 parakstu. Un tad Saimā būtu ļoti interesanti vērot jūsu balsojumus. Kolēģi, ja jums ir tik ļoti bail par to, kā izvērtīsies šīs Saimas vēlēšanas un vai oficiāli reģistrētās partijas, kuras ir atbalstījuši Latvijas Republikas pilsoņi, kaut kādā veidā apdraud jūsu pastāvēšanu, tad uzdodiet sev jautājumu, vai jūs esat gan daudz un gan kvalitatīvi uzrunājuši Latvijas iedzīvotājus un nodrošinājuši viņus ar nepieciešamo šajā krīzē. Un vai nav tā, ka gadījumā tieši jūsu pāri darījumi un jūsu bezdarbība ir tā, kas cilvēkiem liek skatīties apkārt un izvēlēties to, ko viņi izvēlās? Būsim godīgi. Jums taču nav bail no konkurentiem. Bet jūs šobrīd mēģinat rīkoties tā, kā jūs nebūtu rīkojušies demokrātiskā sabiedrībā. Vienkārši aizliedzot kādu kustību, nevis mēģinot konkurēt godīgā cīņā par vēlētāju balsīm un pārliecinot, ka tā nav pareizā izvēle. Izdariet tā. Pastāstiet cilvēkiem, ka viņiem būtu jāvēl par jums, nevis par Krievu Savienību. Bet jūs to nemākat. Jums tas nesanāk. Jūs varat tikai aizliegt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Skaistu runu no Maskavas dzirdējām, gan arī zapraudāties gribējās. Bet nu, tādas muļķības arī runāt no Saeimas tribīnes nepiestāv. Saeimas deputātam vajag, manuprāt, zināt arī Latvijas vēsturi. Un Latvijas vēsturē parlamentārās demokrātijas laikā bija strādnieku un zemnieku partija, jeb Latvijas faktiskā komunistu partija, kura tika ievēlēta arī 3. un 4. Saeimā. Un 4. Saeimā šī partija tika aizliegta ar likumu, deputāti tika apcietināti par to, ka tie darbojās pret Latvijas neatkarību. Un ja mums Latvijā ir prokremliskas partijas, un starp citu toreiz arī Maskavai nepatika tas, ka demokrātiskā Latvijas Saeima šo zemnieku un strādnieku partiju izformēja, un Maskava toreiz dusmojās, bet pēc tam nogalināja tāpat šo partijas vadītāju, tā ka viņš bija pārcēlies uz Maskavu 37. Gadā tīrīšanas operācijas laikā pret latviešiem, kas dzīvoja Padomu Savienībā. Šobrīd arī mēs esam situācijā, ka mums nav vajadzīgs, ka Saeimā darbojās nu, Kremļa dzeguzes, vai sauksim to dažādos vārdos, kas strādā pret Latvijas interesēm. Es domāju, tam sarakstam būtu jābūt garākam un tam nebūtu jāprobežojas tikai ar Latvijas-Krievu savienību, bet ar jebkuru pro-kremlisku partiju. Paldies.
Debatas slēdz, lūdzu komisijas vārdā. Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par vienotu sabiedrību bez Latvijas-Krievu savienības turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 15 apturas 0. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, ārlietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Krievijas mērtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civilu iedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Sāksim izskatīt šo lēmuma projektu. Godātie kolēģi, Saeimas sēžu zālē šobrīd atrodas arī Ukrainas vēstnieks Latvijā, viņa ekscelence Aleksandrs Miščenko. Tātad ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, jūsu ekscelence, cienījumie godātie kolēģi, aizdītajā nedēļā Saeimas ārlietu komisija skatīja un vienbalsīgi atbalstīja paziņojumu par Krievijas mērtiecīgiem militārajiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai. Vienojoties arī, ka ārlietu komisija to šo paziņojumu virza skatīšanai Saeimā. Par paziņojumu saturu un būtību pavisam īsi ievads kontekstam. Pēc Ukrainas ģenerāla prokuratūras datiem kopš šī gada 24. Februāra Krievija pastrādājas vairāk nekā 26 tūkstoši kara noziegumu. Nogalināts tūkstošiem civiliedzīvotāji, to vidū vairāk nekā 360 bērnu, mājas zaudējuši 3,5 miljonu iedzīvotāji, mājas pamest bijuši spiesti 12 miljonu un 5 miljoniem Ukraiņu nācies pamest savu valsti. Iebrucēji ieņēmuši Zaporižas atomu spēkstaciju. Lielāko šādu objektu Eiropā apdraudot kodoldrošību. Krievijas bruņotā spēka pastrādātās zvērības pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, spīdzināšanas, izvarošanas, slepkavības, izkropļošanas ir tik necilvēcīgs, tik demonstratīvi klājas, ka šāda veida paziņojums, ko šobrīd skatām, nekādi nevar būt pārsteidzošs vai nesamērīgs vērtējums, kas kādu varētu provocēt, jo terorisms izskatās tieši tā. Pirms balsot par vai pret, vai drosmīgi nebalsojot nemaz, vēlos jums nolasīt visu šī paziņojuma tekstu, jautājumiem par pamatotību pēc tā uzklausīšanas diez vai varētu rasties. Tad paziņojuma teksts, locitēšu arī visu paziņojuma tekstu. Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par Krievijas mērķtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai. Latvijas Republikas Saeima, atzīmējot, ka kopš Krievijas neprovocētā militārā uzbrukuma Ukrainai 2022. gada 24. februārī 12 miljoni Ukraiņu ir bijuši spiesti pamest savus mājas un vairāk nekā 5 miljoniem nācies pamest savu valsti. Atminoties, ka Krievija kopš 2014. gada ir militāri, finansiāli un politiski atbalstījis vardarbību, separātismu un vardarbību pret civiliedzīvotājiem Doņeckas un Luhanskas reģionos Ukrainā, kā arī okupētajā Krimas pussalā, uzsvarot Krievijas ilgadējo atbalstu un finansējumu nodrošināšanu teroristiskiem režīmiem un organizācijām, Krievija ir lielākais ieroču piegādātājs Asada režīmam Sīrijā, ir īstenojis terorakts suverēnās valstīs, tostarp Skripaļa ģimenes indēšana apvienotās karalistas teritorijā, un Malaizijas līdzsabiedrības Malaysia Airlines reisa MH17 lidmašīnas notriekšana, kurā dzīvību zaudēja 298 cilvēki. Atgādinot par Krievijas spēku konsekventu vēršanos pret civiliedzīvotājiem, tostarp apzinātu uzbrukumu Mariupoles teātrim, kurā gāja bojā aptuveni 600 cilvēku, raķešu triecienu dzīvojumam rajonam netālu no Odesas, kurā gāja bojā vismaz 21 cilvēks, un uzbrukumu tirdzniecības centram Kremenčukā nogalinot 19 civiliedzīvotājus. Atsaucoties uz virkni cilvēku tiesību aizsardzības grupu un starptautisko novērošanas misiju ziņojumos atklāto par Krievijas bruņoto spēku pastrādātajām zvērībām pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, tostarp spīdzināšanu, izvarošanu, slepkavībām un civiliedzīvotāju masveida aizturēšanu tā dēvētajos filtrācijas centros, kā arī masveida deportācijām. Reaģējot uz Krievijas spēku īstenoto militāro uzbrukumu Oleņivkas cietumam, kurā bojā gājuši vairāk nekā 50 ukraiņu karagūstekļi. Reaģējot uz Krievijas veikto raķešu uzbrukumu Odesas ostai 2022. gada 23. jūlijā, mazāk nekā 24 stundas pēc Ukrainas un Krievijas ar Turcijas un apvienoto nāciju organizācijas starpniecību parakstītās vienošanās par Ukrainā bloķētās labības eksporta atsākšanu pār Melnajai jūrai. Ar šo uzbrukumu Krievija demonstrē savu nicinājumu pret savām saistībām, starptautisko kārtību un tās institūcijām, kā arī apzināti padziļina globālo pārtikas krīzi, kas izraisīs badu un ciešanas visā pasaulē. Uzsverot Krievijas izvēlētās taktikas amorālo un pretiesisko dabu, pielietojot plaši, izmantot īpaši nežēlīgus, neprecīzus ieročus, kas sakropļo un nodara īpaši ciešanas. Krievija, izmantojot šādu veidu munīciju, pārkāpj starptautiskās normas. Krievijas spēki Ukrainā izmanto starptautiski aizliegto kasešu munīciju, lai sētu bailes un bez izšķirības nogalināt civiliedzīvotājus. Atgādinot, ka Latvija Krievijas rīcību Ukrainā atzīst par mērķtiecīgu genocīdu pret Ukraiņu tautu. Uzsver, ka Krievija mērķtiecīgi vēršas pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, izmantojot ciešanas un iebiedēšanu, kā instruments savos mēģinājumos demoralizēt Ukrainas tautu un bruņotos spēkus, paralizēt valsts rīcības spēju, lai okupētu Ukrainu. Atzīst Krievijas vardarbību pret civiliedzīvotājiem, kas tiek īstenota politisku mērķu sasniegšanai par terorismu, un Krieviju par terorismu atbalstošu valsti un aicina citas līdzīgi domājušas valsts paust šādu atzinumu. Kategoriski nosod Krievijas federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, kas īstenots ar Baltkrievijas režīmu atbalstu un iesaisti. Aicina Eiroatlantisko kopienu un tās partnerus steidzami pastiprināt un ieviest visaptrošas sankcijas pret Krievijas federāciju, lai apturētu Krievijas armijas spēju turpināt tās militāro agresiju Ukrainā. Palielināt militāro, finansiālo, humāno un diplomātisko atbalstu Ukrainai, vienbalsīgi atbalstīt iniciatīvas, kas nosod Krievijas militārās darbības Ukrainā, un aicina saukt vainīgos pie atbildības, izolē Krieviju no starptautiskajām un reģionālajām organizācijām, kā arī pieņem līdzvērtīgus lēmumus un noteikti līdzvērtīgas sankcijas pret Baltkrieviju kā Krievijas militārās agresijas atbalstītāji. Aicina Eiropas Savienības dalībvalsts nekavējoties apturēt turismu un ierobežot ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Piemin visus Krievijas agresijas upurus Ukrainā, tūkstošiem civiliedzīvotāju un Ukrainas aizstāvi. Pauž solidaritāti ar Ukrainu un Ukraiņu tautu. Paziņojuma beigas. Kā teica Ukrainas prezidents Zelenskis, atšķirības starp teroristiem un Krieviju ir tāda, ka teroristi paši piesaka sevi kā atbildīgos par savām darbībām, bet Krievija pa to nevar izdarīt un mēģina apsūdzēt citus viņu zvērībās. Mums ir svarīgi, lai pat, ja Krievija atsakās no savas varonīgās militārās operācijas sasniegumiem, mēs kopā ar pārējo demokrātisko pasauli agresoru valsts rīcību saucam atbilstošajos vārdos un pret terorismu atbalstošo valsti izturētos ar tai pienākošo attieksmi. Tāpēc pieņemot šo paziņojumu, mēs paužam Latvijas redzējumu un vērtējumu un arī iekustinām pārējo Eiropas Savienības valstu darbību šajā jautājumā. Ja Krievija tiek iekļauta Eiropas Savienības terorismu atbalstošu valstu sarakstā, tas radītu nepārprotams sekas ne tikai Krievijas valstī, bet arī tās pilsoņiem. Kolēģi, ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt sagatavoto paziņojumu projektu. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Kristai Baumanei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis, visi, kas mums skatās un klausās. Esmu par to, ka lietas jāsauc īstajos vārdos. Arī šie vārdi ir skarbi un nepatīkami. Bet tas, kas notiek Ukrainā, nav tikai skarbi un nepatīkami, tas ir briesmīgi un noziedzīgi. Saima jau pavasarī pieņēma paziņojumu, kur Krievijas rīcība nodēvēta par genocīdu pret Ukrainas tautu. Kopš tā laika mēs esam redzējuši liecības vēl šausmīgākiem notikumiem – spīdzināšanai, izvarošanai, mežonīgai cilvēku civiliedzīvotāju nogalināšanai. Pirms iebrukuma Ukrainā mēs bijām liecinieki Krievijas opozicionāru un Eiropas Savienības pilsoņu indēšanai ar Novičoku, ne tikai Krievijā, bet tepat Eiropā. Pasažieru lidmašīnas notriekšanai, cilvēku tirzniecības atbalstīšanai ar kaimiņu diktatoru. Kā lai vērtē šādu rīcību? Savā paziņojumā aicinām dēvēt Krievijas rīcību kā teroristisku un Krieviju kā terorismu atbalstošu valsti. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā bija gandarīta, ka visi deputāti, kā pozīcija, tā opozīcija, vienbalsīgi atbalstīja nosodījumu Krievijas rīcībai ar visstingrākajiem vārdiem. Šodien tas ir mainījies, jo, diemžēl, kā es saprotu no publiskajiem paziņojumiem, saskaņa paziņojumu uzskata par provokatīvu un balsojumā nepiedalīsies. Tas, kolēģi, ir nožēlojami. Saskaņas politiķi pirms un pēc katrām vēlēšanām žēlojas par sakanajām līnijām, kuras liedz viņiem pretendēt uz vietu valdībā, bet šeit beidzot jūs paši skaidri parādiet, ka kielēties un baidāties nosaukt lietas īstajos vārdos. Varbūt, lai nesadusmotu bijušo sadarbības partneri Putina partiju vienotā Krievija. Tielēšanās un lavierēšana laikā, kad netālu no mūsu robežām notiek briesmīgs karš, kurā ir iesaistīts divas mūsu kaimiņu valstis, ir nepieņemama. Mums ir nevis jābaidās par saviem vārdiem un attieksmi provocēt, bet skaidri jādemonstrē vērtību orientācija gan vārdos, gan darbos. Mums šajā ziņā ir jāuzņemas vadošā loma Eiropas Savienībā un citās starptautiskajās organizācijās, jārāda piemērs un jāpārliecina partneri gan lietot aizvien stingrākus vārdus, gan darbus, lai Krievijas rīcību ierobežotu un apturētu. Papildus nākošai sankciju kārtai jāapsver arī citi ierobežojumi, tajā skaitā turisma vīzu izsniegšana Krievijas pilsoņiem. Tas būtu skaidrs signāls, ka Krievijas pilsoņi nevar iepirkties Parīzē, slēpot Verbjē, glabāt naudu Šveicē, atpūsties Dienvidu Eiropas kurortos, bet tajā pašā laikā uzvesties kā Padomju Savienībā. Un skaļi atbalstīt Krievijas impēriskos karus. Eiropas Savienības demokrātijas baudīšana trešo valstu pilsoņiem ir nevis tiesības, bet privilēģija, ko piešķirt vai liekt, ir dalība valstu kompetencē. Kā vakar teica Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, Krievijas pilsoņiem jāliedz šķērsot citu valstu robežas līdz brīdim, kad viņi iemācās tās respektēt. Kolēģi, esmu pārliecināta, ka nevienam šai zālē nav šaubu, ka Krievija pret Ukrainu īsteno ne tikai karu, bet arī genocīdu un terorismu. Bet ne visiem būs drosmi to pateikt skaļi. Sauksim lietas īstajos vārdos un balsosim par šo ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījums deputātes, godātie deputāti, par paziņojumu. Pirmkārt, paziņojuma deklarējoša daļā ir atkārtots jau iepriekšējos paziņojumus paustais. Šāds atkārtojums nepalielina mūsuprāt Saeimas deklarāciju nozīmīgumu, bet gan pazemina paustā autoritāti. Sociāla demokratiskā partija Saskaņa nosoda Krievijas federācijas iebrukumu Ukrainā, raķiešu triecienī pa civilajiem objektiem pret mierīgajiem iedzīvotājiem pastrādātas zverības ir kara noziegumi. Par tiem noziegumiem ir jāsoda gan konkrēti izpildītāji, gan pabeļu devēji, gan tie, kuri šos noziegumus attaisno. Tikmēr paziņojumā ir divas jaunas iniciatīvas, kuras Saskaņa frakcijas ieskata nav racionālas, un proti atzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, ka arī aicināt Eiropas Savienības dalību valstis nekavējoties apturēt turizma vīzu un ierobežot ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Jā, paziņojums konsekventi seko prezidentam Zelenskim, kurš 27. jūnijā aicināja ASV valsts departamentu atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valstī, kā arī to pavestīja Vācijā notikuši G7 samita dalībniekiem. Līdz ar to Zelenskis aicināja atvert jaunu sankciju fronti pret Krieviju. Citāts: Krievijas valsts ir kļuvusi par lielāko teroristu organizāciju pasaulē, tas ir fakts un tam jābūt juridiskam faktam. Un katram pasaulē jāzina, kā pirkt vai pārvadāt Krievijas naftu, saglabāt sakaros ar Krievijas bankām, maksāt nodokļus un nodevas Krievijas valstī, tas ir dot naudu teroristiem, uzsvera Zelenskis. Ik viens labi saprot, ka Zelenskis pauš savas tautas, armijas un civila iedzīvotāju gribu pretoties iebrukumam, ka viņš cenšas izmantot visus iespējamus rīkus, kā arī tiesiskos, un arvien jaunus un jaunus rīkus. Tomēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons apšaubīja Zelenska aicinājumu. Mums nav vajadzīga nekāda kvalifikācija, lai iztīnotu šīs sankcijas pret Maskavu par tās iebrukumu Ukrainā, sacīja Macrons. Un viņš zina, ko saka. Terorismu atbalstošā valsts ir apzīmējums, ko ASV valsts departaments piemēro valstīm, par kuram apgalvo, ka tas vairāk kārt sniegušas atbalstu startautiskā terorisma aktiem. Pašlaik tās ir Kuba, Irāna, Zemļa Koreja un Sīrija. Iekļaušana terorismu atbalstošo valstu sarakstā nosaka stingras vienpusējas sankcijas, ieroču eksporta aizliegumu, ekonomiskās palīdzības aizliegumus, dažādu finansiālu un citu ierobežojumu noteikšanu. Saraksts tiek uzturēts saskaņā ar ASV iekšējiem normatīvajiem aktiem, valsts aizsardzības aktu, ieroču eksporta kontroles likumu un ārvalstu palīdzības aktu. Tomēr sankcijas, kuras ASV jau piemēro pret Krieviju pat labam, faktiski jau pārsniec tās, kuras piemēro pret valstim sarakstā. Dēļ tā, ka Krievija 8 gadu laikā atbalstīja separatistus Ukrainā, noteikti Krievijai terorismu atbalstošo valsts apzīmējumu tagad nozīmētu paplašināt konflikta zonu, tādā veidā kāpinot spredzi, kas būtībā ir iebrucēja interesēs. Ir vēl viens aspekts. Laikraksta The Washington Post 1. Augustā bija publicēts starptautisko tiesību ekspertes žurnāla Amerikas starptautisko tiesību žurnāls galvenas redaktores Ingrīdas Brunkas Jurtas raksts par prezidenta Zelenska un viņam līdzīgi domājošās pārstāvju palētas spīkeres Nensijas Pelosijas aicinājumu prezidentam Baidenam noteikt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Avīzē ir rakstīts, citāts, terorismu atbalstošo valsts apzīmējums nav simbolisks akts, lai sačakarētu valstis, kuras slikti uzvedas. Tieši pretēji tas ir juridisks trīderis, kas iestrādās ārkārtīgi sarežģītā likumdošanā un normatīvā regulējumā. Šim statusam ir sekas, kuras nav viegli atsaukt, bet dažreiz pat prognozēt. Un dažās no šim sekam būs negatīvas Ukrainai un ASV interesēm. Valsts sekretārs Antonijs Blinkens nedrīkst izraudzīties Krieviju par terorismu atbalstošu valstī. Kongresam būtu jāparastāj viņu piespiestu darīt, un kongresam nevajadzētu mēģināt pašam veikšu darbu, jo īpaši kongresa locekļi, kuri aicina to darīt, nav paskaidrojuši, kādas konkrētas sankcijas vai citas seks varētu rasties izraudzīšanas rezultātu un kāpēc tas būtu noderīgs. Viņi ignorē ietekmi uz iekšzemes tiesvedību, citāta beigas. Ja ASV valsts departaments tomēr neiekļaus Krieviju terorismu atbalstošu valstu sarakstā, vēl labāk kļūs iezīmēts, ka vardos paužot solidaritāti ar Ukraiņu tautu, atsevišķim Latvijas politiķiem blakus mērķis ir kara ugunīs pasildīt savus reitingus priekšvēlešanu laikā. Par turismu vīzu izdošanas apturēšanu. Tā ir, mana ieskata, kauna iniciatīva. Tā ir ļoti primitīva un provinciāla politika. Provinciāla tāpēc, ka vieguprātīga un ignorē ilgtermeņa sekas. Provinciāla tāpēc, ka tā sakne ir dveseles kurlums un neizglītotība. Lielākā daļa no tiem, kuri ir pārcēlušies no Krievijas, ir izbraukuši saņemot tieši turisma vīzu. Citas iespējas izbraukt no Krievijas vienkārši viņam nebija. Izceļotāji, lai arī uz laiku no valsts, kuras pilsoņi ir pakļauti stingri policijas uzraudzībai un represijām, citās valstīs vienmēr tika uztverti ar izpratni. Dzels aizkara gados Eiropas demokrātijas uzskatīja par godu uzņemt pēc iespējas vairāk tādu cilvēku. Iedomājieties, ja visus, kuri gribēja izbraukt no PSRS, stumtu atpakaļ ar vārdiem nē, jūs vispirms izdarīsiet revolūciju. Tieši tāpēc Krievijas pretkara komiteja, esošās Krievijas opozīcijas pārstāvja ārpus Krievijas, ir nosodījusi Eiropas Savienības dalību valstu priekšlikumu par vīzu izsniegšanas aizliegumu. Komitejas iesnieguma teikts, ka tā ar cieņu izturas pret Ukrainas sabiedrības jūtām, kā arī pret cilvēku jūtām Krievijas kaimiņu valstīs, bet aicinājumiem ieviest vīzu blokādi visiem Krievijas pilsoņiem ir bēdīgi piemēri nesenajā Eiropas vēsturē un piespēlē Kremlī. Ienaidnieki šurp nebrauc. Šurp brauc pret Latviju labvēlīgi noskaņotie. Tā vieta, lai viņos pastiprināt simpātiju pret Latviju, iespējamos sabiedrotos sodā. Pielikuma autoru iniciatīva noskaņoja Krievijas no Baltkrievijas un Baltkrievijas pilsoņus nevis pret Kremli, bet pret valstīm, kuras ievesīs vīzu aizliegumus. Paziņojama iniciatīva dot otro elpu to Krievijas un Baltkrievijas reakciju politiķiem, kuri, ja paziņojums būs pieņemts, varēs teikt. Mēs taču sakam, mūs tur nemīl. Latvijas ienaidnieku, Ukrainas ienaidnieku skaits ar to nemazināsies. Manis nosaukta iemeslu dēļ saskaņā frakcija balsojuma nepiedalīsies. Paldies par jūsu uzmanību, dāmas un kungi.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, es, protams, atbalstīšu šo paziņojumu, vai kā viņu var saukt. bet es aicinātu beigt nodarboties ar deklarācijām un sākt ķerties pie praktiskiem darbiem. Jā, jo deklarēt jau ir vienkārši, un tad mēs skatāmies, ko mēs darām. Mums joprojām Latvijā brīvi operē kompānijas, kuras akcionārs ir Gazprom. Ne tikai operē, bet operē ar energoresursiem. Ne tikai operē energoresursiem, manipulē energoresursiem. Ne tikai to dara. Es domāju, ka diezgan skaidri pamanāms, ka piedalās ar finansēm arī politiskajā procesā. Turklāt nefinansējot Krievijas Savienību, ko mēs tikko domājam komisijā, bet kaut ko citu. Es ceru, ka kāds uz to skatās. Otra lieta, ko mēs varētu no deklarācijām sākt pāriet pie praktiski izpildījumu, ir, es atvainojos, nevis ielaist Latvijā 1000 Krievijas pilsoņu, ja, bet aizvērt ciet Latvijā tagad jau reģistrēt televīziju, kas no rīta līdz vakaram kritizē rietumu politiku Krievijas kontekstā. Jā, viegli, varbūt pat smagi kritizē Putinu, bet patiesībā stāv Krieva imperiālismu pusē, kā saka, uz stabilu divām kājām. Vienīgais, ko mums vajadzēja, kur mums varētu teikt, bija humāns pienākums ielaist Latvijā, ir tie cilvēki no Krievijas, kas ir iestājušies pret Krieva imperiālismu kopš Putina nākšanas pie vārds, vismaz kopš Krimas okupācijas brīža. Cik no tiem 1000 cilvēkiem, kas šobrīd ielaist Latvijā, iestājās pret Krimas okupāciju 14. Gadā? Es domāju, ka nebūs 10% no viņiem. Bet mēs esam iedoši viņiem vīzes, ielaiduši Latvijas valstī. Tas būtu tas, ar ko mums vajadzētu sākt, nevis, kā saka, vismaz pēc šīs deklarācijas pieņemšanas, bet labāk jau bija pirms. Paldies.
Vārds deputātam Jurčislavam Domrovskim.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, gudatie kolēģi. Es pavisam tiku no šīs tribīnes mēs dzirdējām, ka Pīmenova kungs principā skaidri un gaiši pateica, ka nosaukt Krievijas armijas darbības Ukraina par terorizmu, ka tas nav racionāli. Tā arī bija pateikts. Varēja noprast, ka šī arī ir oficiāla saskaņas frakcijas pozīcija. Jādomā, ka tā bija izdiskutēt frakcija un ka šīs atspoguļo vispār visas frakcijas viedokli. Jau tas tika pateikts, Pīmenova kungs, ka tas nav racionāli, un vispār, tā teikt, saskaņas arī bijušie kolēģi, ka tas nav racionāli, tad nu, kaut kā prasas no jums kaut kāda argumentācija, kas tad tieši šeit nav racionāls. Es paskatījos, kādas ir definīcijas vārdam terorismus. Tad ir daudz, bet viena diezgan vispār pieņemta ir, es jums nolasīšu. Terorisms ir spēka vai piespiešanas nelīkumīga izmantošana pret personam vai pret īpašumu ar mērķi iebiedēt vai piespiest valdību, valsti vai tas pilsoņus, vai sasniegt politiskus mērķus. Paskiet lūdzu, kura daļa no šīs definīcijas jūsuprāt nav racionāla attiecībā uz to, ko dara Krievija Ukraina. Vai jūs saskatāt, tas ir likumīgi, ko dara Krievija? Vai jūs uzskatāt, ka tas nav vērts pret personam, pret Ukraiņiem, pret viņu īpašumu, ka tas nav ar mērķi iebiedēt, piespiest, vai Krīve nemeklē nekādus politiskus mērķus? Es domāju, ka kolēģi, jums vajag kaut kā tomēr izšķirties. Vai jūs esat par Latviju, vai jūs esat par Krīvi? Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Kolēģi, pāris repliks līdz šim dzirdētā un vairāk jau sociāldemokrātiskās partijas saskaņas virzienā. Kolēģim ļoti patika citēt citu valstu līderus, kur apšauba šādu soļu virzību, konkrēti atsaucās uz ASV valsts sekretāra Anthony Blinken citēja, ko viņš ir teicis. Es arī nocitēšu ASV valsts sekretāru Anthony Blinkenu. Viņa atziņa, viesojoties Kazahstānā, šī gada janvārī, atminamies, arī tad bija konflikta situācija Kazahstānā. Un viņa atziņa bija pavisam vienkārši. Kad Krievi ir ieradušies tavās mājās, tos ir grūti dabūt prom. Un šeit, šajos apstākļos, ko arī ārlietu komisija, un šeit vērsīšu uzmanību, kā ārlietu komisija vienbalsīgi atbalstīja paziņojumu projektu, un ārlietu komisijas paziņojumu vienbalsīgi un arī virzību Saeimu vienbalsīgi, bez iebildumiem. Līdz ar to ik pa brīdim rodās tad jautājumi, no kurienes jums instrukcijas pienāk, kā kuru pozīciju paust. Es saprotu, pēc 24. Februāra jūs ar vienu balsojumu, kas bija Saeimā paziņojums nosodot Krievijas agresiju, tagad kā jūs ar ordenu uz krūtu staigājat apkārt, bet karš turpinās. To jau 170 dienas, drīz jau pusgads, un pateik, kad mēs jau vienreiz esam savu attieksmi pauduši, bet mēs redzam, ka tā zvērības, ko izvērš ar katru reizi, paliek arvien drausmīgākas, dažādākas, un nevar pateikt, ka mēs jau vienreiz to nosodījām. Ir konstanti, ne tikai mums pašiem jāatgādina, bet starptautiskajai sabiedrībai. Par to, kas ir Krievija, Krievijas režīms, un vēl jau vairāk jānorāda uz to, ka nozombētā Krievijas sabiedrība, diemžēl, absolūtais vairākums vēl joprojām atbalsta režīmu piekopto politiku. Un šajā gadījumā es aicinātu aizdomāties saskaņas deputātus, ņemot vairāk, ka Krievija oficiāli nav pasludinājusi karu pret Ukrainu, tā vietā maskējoties aiz speciālās militārās operācijas. Tas, protams, liedz Krievijai veikt vispārēju mobilizāciju. Tā vietā viņi maksā, saprot, pieklājīgas summas līgumniekiem, kas uz līgumu pamata dodas karot Ukrainā, slepkavot, ne karot, slepkavot, izvarot, kropļot. Tās ziņas, kas ienāk, kur kara gūstekļus, kastre, un šīs personas, viņas jau nenozīmē, ka viņas ir kara laukā līdz brīdim, kad tiek ievainoti, vai, nu, protams, labākajā gadījumā, kā tur bija krava 200 laikam nosaukums. Bet viņi var jebkurā brīdī, kad viņiem ir apnis, ka viņi savā delīrijā nodzērušajā prātā noslapkojuši virkni Ukraiņu civiliedzīvotājs, jebkurā brīdī laust līgumu. Un viņiem ne pret to nebūs nekāda atbildība no Krievijas. Tur nav, kā saka, militārā dienesta pārkāpums. Ja tas ir uz līguma pamata viņš karo. Un viņam tiek samaksāta pieklājīga summa, viņš dodās atpakaļ pie savas sievas, saviem bērniem. Un šajā gadījumā aizdomājamies, vai no šiem tūkstošiem, desmitiem tūkstoši, kas šai agresijas gaļas mašīnai tagad iziet cauri arī Krievijas pilsoņi, vai viņiem nav, pieņemsim, pastāvīgās, ne, nevis pastāvīgās, bet vairāk kārtējās iebraukšanas vīzes. Ne, es nesaku ar Latviju, bet tā kāda cita valsts saņemtas jau, es nezinu, 2018. gadā, 19. gadā, jūs pieciem gadiem izsniec. Un tad šīs personas dabūjuši ienākumus, nu aizbrauksim ar sievu un bērniem atpūsties uz Pribaltiku. Mums ir jāliec Krievijas pilsoņiem uz nenoteiktu laiku iebraukšana ne tikai Latvijā, bet Eiropas Savienībā. Krievijas pilsoņiem ir jāizjūt sekas savas valsts izvērsties zvērībai pret Ukraiņu tautu. Un ja kādam, tiešām, kāds tiek vajāts, kāds, nezinu, tiek apspiests Krievijā, ir visas iespējas šiem Krievijas pilsoņiem pieteikties politiskajam patvērumam, bēgļu statusam pieteikties, ne tikai Latvijā, bet visās Eiropas Savienības valstīs. Un lūdzu nevajag šeit stāstīt, ka nu šādā veidā mēs iegūsim lasirdību. Mūsu darbībai nav jābūt, lai tagad iekrot Krievijas pilsoņu sirdis. Ir jāvērš, vienkārši jāatver acis uz, kas ir tas režīms, kas pārvalda viņu valsti. Es domāju, šajā ziņā arī saskaņai vajag paskatīties spogulī un būt pavisam atklātiem pašiem pret sevi. Ar vienu balsojumu par vienu paziņojumu jūs neaizmaskaisiet to āžu kāju, kas turpina līst ārā no jūsu partijas, no jūsu partijas biedriem, no jūsu nostājas attiecībā pret agresoru valsti, terorismu atbalstošu valsti Krievijas federāciju. Kolēģis aicinu atbalstīt sagatavoto Saeimas paziņojumu.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Otru reizi. Gan man vajadzēja sagaidīt, kamēr visi kritiķi, mūsu pozīcijas kritiķi uzstātos no šīs tribīnes, bet tomēr jā, vārds dots. Tā pa plauktiņiem. Dambrovska kungam, kas ir racionāls un kas nav racionāls paziņojuma, es teicu visai artikulēti savā pirmajā uzrunā. Runa nav par tikai par terorismu vēkšslāpu, runa ir par terorismu atbalstošo valsts apzīmējumu piešķiršu noteikšanu Krievijai. Šis jēdziens jau ir aizņēmis ļoti konkrēti aprakstīts ASV iekšējos dokumentos, par to ilgāk nerunāšu. Tas vienkārši jūsu izglītotības jautājums. Palasiet, tie ir interneta plaši komentēti. Otrakārt, Blinkina citāts, kuru Richards Kolakungs citējis, bija artikulēts janvara mēnesī, kad bija notikumi Kazahstānā vēl pirms kara. Tagad mēs gaidām Blinkina kunga viedokli pēc tam, kad karš Ukrainā jau pilna spara attīstās un nav skaidrs, kad būs beigas. Situācija pavisam cita. Kolakungs uzdot vēlamā par esošo. Kolakungs rūktums par tā fakta dēļ, ka Latvijas kreisajos politiķos nesarēc ierasto mērķi. Tieši tāpēc Kolakungs saskaņu politiķus pozīciju sauc par ordeni. Šī pozīcija ir izstrādāta, saprasta un atkārtota katru reizi, kad mēs sudramies pret ar pārmetumiem mūsu adresē. Un šī pozīcija nav ordenis. Mēs atbalstījām saimas paziņojumus ne tāpēc, kas gribējām būt jūsu paspārnē, Kolakungs, bet tādēļ, ka tik tiešām pārdzīvojam nelaimēs, kas notiek mūsu dienvidos. Manas paudzes cilvēki, kas bija audzināti citā valsti, kas nav tagad uz zemes slodes, aicina atceras Ukrainu par savu valsti. Ukraiņi un visi pareja, kas tagad ir šeit blakus, saprot ļoti labi, ka tā ir mūsu kopīga nelaime, viss, kas notika Ukrainai. Un mēs nosodām to valsti, kas tagad sāka koloniālā kāro pret saviem bijušiem sabiedrotiem. Bet saskaņas pozīcija ir ļoti skaidra. Es to atkārtošu, ka man ir laiks. Es gribētu šo ordeni jums te atkal kartēriezi parādīt, Rihard. Partija nosoda Krievijas federācijas iebrukumu Ukrainā, raķiešu triecieni pa civilajiem objektiem pret mirīgajiem iedzīvotājiem pastrādātas zverības ir kara noziegumi, par kuriem sodāmi gan konkrēti izpildītāji, gan paveļu devēji, gan tie, kuri šos noziegumus attaisno. Un es domāju, ka arī Latvijas politiķu uzdevums ir panākt, lai šādā rīcībā pēc iespējas ātrā kļūtu iespējamā, lai noziedznieki būtu sodīti, nevis reizināt atkārtoti katru mēnesi jauno paziņojumu ar tiem pašiem apgalvojumiem, kuri patiesībā ir īsti, bet viņi pakāpeniski zaudē savu vērtību. Latvijas saimas viedoklis un paziņojumam ir ļoti liela vērtība. Es aicinu vienkārši nopietni izturieties pret to, ko mēs atbalstām no visaugstākās tribīnes Latvijas Republikā. Paldies par jūsu uzmanību.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, kad pirms dažiem mēnešiem saimā uzstājās attālināti Ukrainas prezidents Zeļenska kungs, tad tieši tajā dienā, ja nemaldos saimā, darba kārtībā bija punkts par to, ka mums ir kārtējo reizi jālabo kļūdi saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu. Un arī šajā lēmuma projektā, lai cik ļoti kāds negribētu izrādīties priekšvēlēšanu priesta laikā, nav pieminētas tās kļūdes, ko saima un ko šie deputāti, kuri ir uzstājušies no tribīnas, ir pieļāvuši neuzmanības vai nevērības dēļ, jo viņiem svarīgāk ir pozicionēties pareizajos vārdos tā, lai viņi izskatītos labi. Bet kurš no šiem cilvēkiem, kuri šeit šodien runāja no tribīnas, ir tiešām sniedzis palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem un balsojas vienmēr par to, lai Ukrainas civiliedzīvotājiem tiktu nodrošināts viss iespējas? Es zinu, ka Kolkungs balsoja pret daudziem likumprojektiem. Kolkunga izglītība. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē ir Dombrovskunga izglītība. Kolkunga izglītība ir maģistra grāds starptautiskajā diplomātijā.
Konkrētu lēmuma projektu, nevis par deputātiem. Esiet tik laipni.
Jā, paldies. Es runāju par šiem deputātiem, kuri sastādīja šo lēmuma projektu.
Runājiet par lēmuma projektu.
Un Dombrovkunga izglītība un Kolkunga izglītība noteikti pieļauj to, ka...
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Es turpināšu, paldies.
Dāmas un kungi, šeit ir runa par ļoti vienkāršām lietām. Vārdi un darbi. Šmita kungs jau par to ir teicis, ka vajadzētu strādāt vienā, otrā jomā, trešā jomā, lai parādītu savu solidaritāti ar Ukrainas tautu. Jebkurš karš ir traģēdija. Traģēdija abām pusēm, bet pirmam kārtam cietušajai pusē, kurai uzbrūk. Mēs to ļoti labi visi saprotam un ļoti labi to izjūtam. Visi. Bet tālāk ir par to, kas ir darīts un kas nav darīts. Es nezinu, kāpēc mēs neesam atzīmējuši kaut to, ka rēķinot militāros palīdzību Ukrainai, militāro palīdzību Ukrainai, ko ir sniegusi Latvija, rēķinot uz vienu iedzīvotāju jūsu zināšanai, tās palīdzības apjoms ir trīsreiz lielāks nekā tas, ko ir devusi ASV. Palīdzība bēgļiem ar visām kļūdām. Bija kaut kāds pretrunis šeit Saimā palīdzēt, nepalīdzēt, atbalstīt, neatbalstīt, man liekas, ka nebija, jo tie bija darbi. Šodien diskusija ir ne par darbiem, bet par vārdiem. Austrumos ir tās teiciens, tu varat 100 reizes pateikt vārdu halvā, mutē saldāk no tā nepaliek. No tiem paziņojumiem arī nepaliek ne rūktāk, ne saldāk, ne vienam. Jo reālu efektu dod tikai un vienīgi darbi. Un arī runājot arī par vārdiem, šeit arī būtu jābūt piesardzīgiem. Sakiet lūdzu, Talibans ir teroristiskā organizācija starptautisko institūciju izpratnē. Ir. Tas ir atzīts apvienoto nāciju organizācijas dokumentos. Atstātie ieroči un munīcija Afganistānā. Tie izmēri nesalīdzināmi lielāki nekā visas munīcijas un ieroču apjoms, kas ir sniegts Ukrainai kara laikā. Tas ir atbalsts terorismam, vai nav? Nu, būsim godīgi. Faktiski, jā. Tāpēc es domāju, ka nevajadzētu pārāk nodarboties ar vārdu, ar vārdiem un vārdu, ar mutes kalošanu, bet tomēr ir jādomā par darbiem. Tāpēc arī saskaņas frakcija nebalso par šo paziņojumu. Jo paziņojumu ir daudz. Darbu varētu būt vairāk. Paldies.
Deputātam Jānim Butānam.
Labdien, kolēģi. Katru dienu mēs ziņās redzam notikumus no Ukrainas, un tie notikumi ir traģiski, tie ir fakti, un tās ir cilvēku dzīves. Un tāpēc gan es, gan mūsu konservatīvo frakcija pilnībā izprot šāda Saeimas paziņojuma nepieciešamību un to atbalstīs. Vienlaikus gribu izteikt atbalstu Zeļenska kunga izteiktajam priekšlikumam par to, ka Krievijas pilsoņiem būtu nepieciešams aizliegums iebraukt Eiropas Savienības valstīs, un ceru, ka mūsu ārlietu speciālisti arī sagatavos šādu lēmumu, lai no savas puses es arī varētu atbalstīt šādu lēmumu. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Godātie kolēģi, vēl gribu pateikt trīs lietas atbildot uz kolēģu teikto. Pirmais, vai jūs nopietni vēlaties pateikt, ja vārdiem nav nozīmes? Ar ko tad mēs tad nodarbojamies, Saima, ja vārdiem nav nozīmes? Nozīme ir tāda, ka ir vārdi, kuriem seku darbi, un vārdi un darbi iet kopā. Tad vārdiem ir ļoti liela nozīme, jo pēc tam cilvēkiem ir iespēja paskatīties, un vai tiem vārdiem darbi seko, vai darbi saskan ar vārdiem, vai nesaskan. Tas ir pirmais. Otrais. Pirmnaukungs, nebalsot, tā nav pozīcija. Nepiedalīties balsojumā nav pozīcija. Ja jūs sākat frakcijas vārda, ka šīs paziņojums, šī rezolūcija nav racionāla, nu tad arī balsojat attiecīgi. Ja jūs sakat, tas nav racionāli, jums jābalso pret. Un trešais, pieminokungs, jūs to visu par neracionālu un tā tālāk, ka tas nav terorisms, jūs ziniet, jūs paskiet to Ukrainas iedzotē. Paskiet to tiem, kas ir pazaudējuši savus tuviniekus, radiniekus, draugus no tā, kas notiek Ukraina. Vēl jau vairāk. Tā kā šeit zālē sēž Ukrainas vēstnieks, man ir lūgums vēstnieka kungam. Bet vēstnieka kungs, vai jūs varētu lūdzu Pīmenova kungam un ja vajag arī viņa kolēģiem organizēt tādu iespēju, bet nodrošināt, vai viņš varētu skatoties acis šiem cilvēkiem un to arī pateikt, ko jūs pateicat uz tribīnu. Pasakiet acis, Pīmenova kungs. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, par paziņojumu. Un par tiem kolēģiem, kuri šo paziņojumu šodien prezentē mūsu Saimā, es vēlos pateikt to, ka sastādot šo paziņojumu, šie cilvēki, mūsu kolēģi, ar tādu pieredzi un izglītību noteikti varēja labāk. Tas bija tas, ko es vēlējos pateikt pirmajā manā runā. Jo mēs skaidri redzam, ka šajā paziņojumā ir pieminētas vesels trīs valstis. Baltkrievija, Krievija un arī Sīrija ir tikusi mūsu uzmanība. Un mēs saprotam, ka šis dokuments ir domāts ne tikai iekšējai apritei un informēšanai, iedzīvotā informēšanai, bet arī noteikti visticamāk tiks tulkots dažādās valodās, nevienā vien, droši vien, un tiks izplatīts starptautiski, jo tur ir arī aicinājums citām valstīm. Nu tad šajā gadījumā kolēģi, šādu haotisku vārdu savirknējumu un tik daudz stilistisku kļūdu savā dzimtajā valodā, Dombravs kungs un Kolkungs, jūs tomēr varējāt nepieļaut. Pārlasot šo lēmumu projektu, jūs atradīsiet gan to, ka nedrīkst izmantot vispār kolēģi to, kas notiek šobrīd, tās traģēdijas, jūs tās izmantojat. Un tas nav nemaz smieklīgi, bet ziniet ko? Kā jūs uzrakstījāt, izmantot ciešanas un nodarīt kaitējumu civili iedzīvotājiem bez izšķirības, tas ir cinisma kalngals, kas ir rakstīts šajā jūsu lēmuma projektā ar augstāko izglītību, dzimtajā valodā. Tas ir nožēlojami. Paldies!
Nu, kolēģi, es gan atgādināšu, ka tas ir ārlietu komisijas virzīts paziņojums. Tātad turpināsim debatas vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Sveiki, kolēģi! Kad Vjačeslavs Dombrovskis bija saskaņas rindās, viņš mēdza Saeimas kolēģiem aizrādīt par to, ka mēs esot aizgājuši Nacionālās apvienības pavadā savā rusofobijā šajā Saeimā. Krievijas kritizēšanā, bet šodien es dzirdu, ka Vjačeslavs runā tā, nu, kā es varētu būt rakstījis viņa runas. Vjačeslav, laipni aicināts klubā. Paldies!
Kolēģis, tomēr atgādināšu, ka saimas sēdēs mēs pieturamies pie formālas komunikācijas. Turpinām debatas vārds deputātām Sergejam Dolgopolovam.
Šoreiz, priekšsēdētāji, jūs man piedodiet īpaši par paziņojumu. Es gribētu teikt divus vārdus par to debašu ētiku. Ziniet, var pārmest jebkuram visu ko, bet tikai nevajag runāt par to, ka ir kauns skatīties kādam acīs. Atšķirībā no Dombrovska kunga, mani kolēģi un es esam izbraukājuši pirms kara Ukrainu, palīdzot cilvēkiem vest teritoriālo reformu, starp citu. Tikamies arī ar augstākās rādas deputātiem, un visi tie darbi bija veltīti tam, lai palīdzētu Ukrainai uzlabot demokrātiskos pamats un uzlabot arī to situāciju, kas viņiem pašiem bija. Tāpēc nevajag pārmest to, kādam ir kauns skatīties acīs vai nav. Man nav kauns skatīties acīs. Mana sieva, mani tuvākie radi ir ukraiņi. Mana sieva arī ir ukrainiete. Un tāpēc man šis karš sāp varbūt nekā vienam otram citam. Bet tas nenozīmē, ka mums jānodarbojas ar noziedzīgām muļķībām. Un šeit nav runa par to, ka kāds aizstāv Krieviju vai neaizstāv Krieviju, nodarbojas ar Krieviju rusofobiju vai ne rusofobiju. Šeit ir runa par taisnīgu un par normālu un racionālo rīcību, nevis par muldēšanu. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi. Vārds deputātam Ralfam Nemīrom.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, godātais vēstnieku kungs, manuprāt, šis dokuments varētu būt arī plašāks, jo ļoti daudz no deklaratīvajām frāzēm, kas ir pieminētas, tās ir pieminētas jau iepriekš saimā atbalstītajos dokumentos, un neapšaubām mēs esam saimā nosodījuši šo te Krievijas kara darbību, un te nav ko tiksim, slēpties aiz tādiem terminiem, kā kaut kāda speciāla operācija vai kaut kas tamlīdzīgs. Tā ir tiešām Krievijas iebrukums. Ukrainā notiek pilna spektra karš ar visu no tā izrietošo. Taču tādā gadījumā, ja mēs sniedzam šādus paziņojumus, mums būtu aicinājums pa priekšu ārlietu ministram doties uz attiecīgiem formātiem Eiropas Savienībā, vienoties visiem Eiropas Savienības ietvarā, iespējams visu NATO valstu ietvarā, par līdzīgu pozīciju. Arī ministru prezidentam būtu jādodas uz attiecīgiem formātiem un jārunā par šiem jautājumiem tieši tādā pašā apmērā. Tāpēc līdz ar to, ja mēs šobrīd redzam, ka dažādos uzņēmumos vēl pastāv Krievijas kapitāls, bankās vēl joprojām ir ar Krieviju saistīt naudas līdzekļi, tad mums, manuprāt, būtu jāiet daudz plašākā formā, un šis dokuments jāpārstrādā un jāpadara plašāks, jo tajā varētu ietvert vairākas ar Krieviju saistītas personas un organizācijas, kurām nav vietas Eiropas Savienībā. Jo pretējā gadījumā notiek kas? Kara finansēšana. Un ja mēs pavisam nesen divas dienas atpakaļ varam plašsaziņas līdzekļos lasīt, ka Latvijā ieplūst no Krievijas gāze, tas nozīmē, ka katrs samaksātais eiro nonāk pārkonvertēts rubļos, nonāk Krievijas budžetā, kurš savukārt tad attiecīgi finansē šo briesmīgo karu pret Ukrainu. Tāpēc līdz ar to, kolēģi, manuprāt, mēs esam nedaudz pa šauru paskatījušies uz šo dokumentu, un viņam ir jābūt krietni plašākam. Ja mēs runājam par aizliegumu ieceļot attiecīgām personām šeit Latvijā, tad acīm redzam, mums būtu jārunā arī par divām daļām. Tad vieni ir Krievijas pilsoņi, kas neatbalsta Krievijas režīma rīcību, un otri ir, kas atbalsta. Un tad attiecīgi, vai drošības iestādes spētu šo jautājumu nodalīta, nu, tas ir arī ļoti aktuāls jautājums. Līdz ar to, manuprāt, ir jābūt krietni plašākam spektram šajā dokumentā, un tam jābūt ir paplašinātam. Šobrīd es domāju, kolēģi, tas ir pārāk šaurs. Turklāt šis dokuments faktiski neparedz to, ka mums kā valstī būtu jāpalīdz Ukrainai tieši tādā formā, kā to visvairāk ir prasījis Ukrainas prezidents. Tad netiek daudz deklaratīvas frāzes, cik ļoti aktuāli tas bija lūgts palīdzēt ar militāro tehniku. Un ja mēs skatāmies uz Lietuvas, piemēram, rīcību, tad lietuvieši paši par sevi ir saziedojuši Bairaktaru iegādēji, lai nosūtītu to uz Krieviju. Savukārt Latvijā šādas akcijas pat nav notikušas, neviens tās nav iniciējis. Un vai Latvijas armija vai tātad aizsardzības ministrija pietiekoši strādājusi, lai palīdzētu tieši militāri. Karš šobrīd Ukrainā notiek militārā formā, militārā fāzē. Līdz ar to, manuprāt, mums būtu jādomā, kā mēs varam palīdzēt pēc iespējas uzvarēt šo karu, jo ir tikai divas iespējas. Vai nu uzvar Krievija, vai nu uzvar Ukraina. Mēs visi vēlamies, lai, protams, uzvar Ukraina, un līdz ar to mums vajag sekmēt Ukrainas uzvaru ne tikai ar dokumentiem un deklaratīvām frāzēm, bet ar finanšu līdzekļiem, ar armijas palīdzību, ar militāriem dažādiem līdzekļiem, lai šis karš beidzot būtu izbeigts. Un līdz ar to tad arī attiecīgi Krievija saņemtu vislielāko nosodījumu un zaudējumu karā, kas savukārt liktu varbūt Krievijas federācijas ietvaros iedzīvotājiem pārvērtēt sava režīma spējas vadīt valsti. Tāpēc es, kolēģi, aicinu katrā ziņā šo dokumentu paplašināt, jo šobrīd viņš ir pārāk šaurs un ir ietvēris jau deklaratīvas frāzes, par kurām mēs esam šeit lēmuši un kuras mēs esam atbalstījuši. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Kolēģi, deputāts ir tas, kurš pilda savus solījumus, neskatoties uz to, ka viņš maina varbūt savas partijas no vienas līdz otrai, trešai, ceturtai, cits pat maina pat piecas partijas. Un es piemēru ņemšu Vjačeslavu Dombrovski, kurš šobrīd norādīja uz saskaņu par to, ka nebalso tā nav pozīcija. Un šīs dienas jautājumus var sasaistīt kopā tieši tāpat kā ar 9. maiju 2019. gadu, kad bija balsojums par Krimas tatāru deportāciju 75. gadskārtas piemiņu un atbalstu Krimas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politikai. Un kā jūs domājat, kā tad balsoja Vjačeslavs Dombrovskis? Nebalsošana tā no pozīcija. Un kā šeitev nu bija un šajā mirklī, kad vajadzēja balsot, Vjačeslavs Dombrovskis ir nebalsojis. Un pārstāvēja saskaņu. Šodien viņš jau dzied pavisam citu dziesmu. Tādēļ es tomēr aicinu gan deputātus, gan iedzīvotājus skatīties, kā deputāte balso, nevis kā runā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Skaits, ka es nemaz negatavojos iet un negribēju, bet nu, Baumanas kundze man tā mudināja, aicināja, ka es nevaru pievilt jūsu cerību, mēģināšu jums atbildēt, tāpat arī citiem. Redziet, kolēģi, nekādu problēmu nebūtu to šo, tāpat kā vēl visus nākošos līdz 1. oktobrim paziņojumus par to, kurš ir vainīgs tajās nelaimēs, kas notiek tepat netālu, ko redzams ar televizoru un internetā Ukrainā. Es varētu pirmais būt un agitēt atbalstam visu bez vārda runas un pieliekam klāt vēl kādus vēl jiftīgākus vārdus, jo pašreiz izskatās, ka copy-paste tiek drukāts Koala kantorī, ko citi ir teikuši labu laiku atpakaļ, un tas mēģināts paspēt pateikt vēl un vēl. ko vēl maijā darīja Leiši un daudz vietu citur ir daudz kas pateikts. Tas nozīmē, ka kolegums seko līdzi notiekošajām starptautiskā jomā un tas palīdz viņam dragāt vienu paziņojumu pēc otru. Bet, kolēgi, problēma ir bišķi smagāka un grūtāka. Jūs varat, protams, izlikties, ka jūs neredzat, ka patiesībā ir svarīgi, kā katru mūsu soli, mūsu paziņojumu, vārdus, kā viņi materializējās mūsu Latvijas piederīgajos. Ko viņi nu to dzird? Ko dzird tā skaitā tie, kas mājās runā krieviski? Ko viņi dzird caur šo, ka mēs paziņojam, ka būtībā viņi dzird to, ka visi krievi vienādi, šitos nevajag laist iekšā un tos, kas ir šeit, vajag patriekt. Tas ir rakstīts. Un vēl es gribu teikt, protams, var žonglēt ar teicieniem, ar diplomātiskiem kaut kādiem gājieniem, piesaucot citus, kas rīkojās tāpat, bet es domāju, ka kādreiz varbūt pienāks laiki, ka Saimā būs deputāti, kas pārstāvēs to dažādo, ļoti sašķelto, diemžēl, Latvijas tautu, un kuri mēģinās savās runās un rīcībās neaizskart nevienu Latvijai piederīgo. Bija brīnišķīgs laiks pēc 24. februāra. Es nerunāju, ka labi, ka bija tas karš, bet viens brīdis bija, kad daudzi politiķi, viedi cilvēki, kas bija nodzīvojuši politikā mūžu un sasniegumus, guvuši, viņi runāja par to, ka mums vajadzētu parūpēties, lai visa šī te protesta pozitīvā enerģija neietu pret mūsu pašu krieviem. Mums vajadzētu iet samīļot katram pa vienam krievam, mums vajadzētu Latvijas krievus padarīt par mūsu sabiedrotajiem, nevis provocēt viņu negāciju un tādā veidā atstumt no kopdarba Latvijas labā. To jūs gribat. Jūs to esat darījuši vienmēr. Paudzes Nacionālajā apvienība ir mainījušās. Bet katreiz, kad vajadzēja kaut ko izdarīt labu Kremlim, 14. gadā, 18. gadā, visos gados ir bijis latvieti, nepadoties, jo krievi nāk. Un tagad forši, kaut kur ir krievi atnākuši. Jūs gribat, lai viņi nāk te? Viņi te ir daudz. Viņu te ir ļoti daudz, un jūs lūdzu, kādreiz, es domāju, tie dienesti, kas apkopo visādas informācijas, ieklausās kādās rūnās, pirtīs un citur, viņi varētu arī nedaudz arī būt uzbrukoši pret tiem, kas gandē dzīvi šeit Latvijā. Ja šodien blakus šim paziņojumam par to, kas notiek Ukrainā, būtu mūsu otrs paziņojums par to, kādā veidā mēs visi kā viens neiecietīgi izturīsim, bet katru provokātoru, kas mēģina šeit radīt kariņus tepat uz sabiedriskajā transportā vai kādos mikrorajonos. Jūs to gribat? Nu, jūs to arī dabūsiet.
Tagad es slēdzu. Ar lietu komisijas vārdā vai ir kas piebilstams skaidrojams par šo paziņojumu?
Jā, komisijas vārdā pāris precizējumi, kas ir izskanēja no debatētāja puses, kas attiecās uz paziņojumu projektiem. Tā nav tikai ārlietu komisijas kaut kāda ekskluzīva panacēja. Deputāti atbilstoši kārtības rūlim var sagatavot savus projektus, kā viņi saredz to pa labu esam. Tas attiec Demiro kungs uz jums. Tajā skaitā Urbanoviča kungs uz jums arī. Jūs mirat, ka paralēli vajadzēja vēl vienam. Droši saskaņi sagatavojiet paziņojumu projektu, skatīsim, kurai komisijai pēc satura to nodot, vērtēsim, virzīsim. Šis ir ārlietu komisijas izstrādāts, ārlietu komisijā vienbalsīgi atbalstīts paziņojumu projekts, kuru tad arī komisija lūdz izskatīt šodien Saimā un pieņem kā Saimas paziņojumu. Otra lieta vērsta uzmanība, kas jā, es saprotu, ka ir kaut kāda personīga uzbrukumi un trivializē pa vienu vai otru deputāta izglītības līmeni vai tomīdzīgi, bet šeit es atbildēšu Stepaņenko kundzei, ka šis komisijas virzītais paziņ, komisijas vārdā es jums atbildu, ka komisijas virzītais paziņojums ir ļoti skrupulozi izgājis cauri Saimas korektoriem, bet tikai pēc Saimas korektoru darbības, rīcības, versija, kas ir jūsu priekšā un kas ir pievienota, ir attiecīgi atbilstoši latviešu valodas visām gramatiskajām prasībām. Līdz ar to, tas ir komisijas vārdā. Tas ir komisijas vārdā. Bija pārmetumi par ziņojumu kvalitāti.
Kolēģi, ziņotājs ziņo komisijas vārdā. Lūdzu, netraucējiet ziņojumu.
Ja saprotu, ka bija pārmetumi par kvalitāti gramatiku. Komisijas vārdā es ziņoju, apstiprinot komisijas paziņojumu tekstu, pirms tas tiek virzīts Saeimā izskatīšanai, tad skrupulozi izgājuši nozares profesionāļi, kas ir gramatikas, latviešu valodas profesionāļi, Saeimas korektori. Un atbilst visām latviešu valodas gramatiskajām prasībām, pareizrakstības likumiem. Līdz ar to, ja deputātiem ir pārmetumi, tad nu vēršaties pie nozares profesionāļiem un pamāciet viņus, kur bija jāliek komats vai kur bija jāpamaina viens vai otrs vārds. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu projektu. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Krievijas mērtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Viktors Valainis, Janīna Jelinska, Jānis Dūklavs, Jānis Vucāns, Armands Krauze, Uldis Augulis, Romāns Naldiņš, Gundars Daudze, Ramona Petrāviča, Karina Sprūde ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par valdības vilcināšanos briestošas energokrīzes apstākļos. Vārds motivācijai deputātam Uldim Augulim.
Jā, paldies, augstākotātā saimnes priekšstādātāji, cienītie kolēģi. Mēs esam sagatavojuši pieprasījumu ministru prezidentam par valdības vilcināšanos briestošas energo krīzes apstākļos. Mūsuprāt, šobrīd nav plāna, kā mēs kompensējam kopumā cenu kāpumu, jo līdzinē rīcība ir novēlota un nepietiekama. Jā, šodien mēs esam nodavuši komisijai izskatīšanai daļēji kaut kādu krīzes plāna daļu, bet ja mēs ņemam vērā, tad nu patās nesen publiskajās aptaujās vairums iedzīvotāji, jeb 63% aptaujāto šinī gadā nav saņēmuši algu pielikumu, līdz ar to tas nozīmē, ka pie inflācijas, kas jau sasniegusi divciparu skaitli, diezgan daudz mājsaimniecībām būs grūtības veikt maksājumus par apkuras rēķiniem, apkuras sezonai tuvojoties. Tāpatās valdībai ir jādara viss, lai sekmētu vietējo energoresursu koknes produktu pieejamību tirgū, piemēram, izvērtēt par iespēju ierobežot eksportu, lai šķelda un citi kurināmie materiāli tomēr paliktos vairāk Latvijā, kas nepadarītu kaut kādu deficītu un lieku cenu kāpumu. Šobrīd jautājums ir par, protams, pašvaldību spēju, un kā norādījuši pašvaldību, ka ir maz skaidrības par situāciju nākamajā apkursa sezonā un par nepieciešamo rīcību, lai pienācīgi sagatavotos, jo tās mājsaimniecības, kas nespēj samaksāt, tāpat griezīsies pie pašvaldībām, un pašvaldībām būs šīm mājsaimniecībām visdrīzāk jāpalīdz. Tāpēc mēs arī šobrīd uzdodam šos jautājumus ministru prezidentam un valdības locekļiem, beigt baudīt atvaļinājumu priekus un nekavējoties sēsties pie galda ar pašvaldībām, energoresursu piegādātājiem un citām iesaistītajām pusēm un lēmtu par kompleksiem atbalsta pasākumiem, lai mēs varētu sagaidīt ar skaidrām ziņām par nākamo apkursa sezonu, lai nebūtu tādas situācijas, kam vienā dienā ministra prezidents paziņo, kad varat neuztraukties, mājsaimniecības gāze visiem pietiek. Nākšajā dienā mēs dzirdam, ka Latvijas gāze nevar nodrošināt un atbilstoši likumam piegādātāja status ir jāpārņem Latvenergo. Tad mēs uzdodam jautājumus, kādas attiecīgos jautājumus jūs varat iepazīties, bet es izmantoju situāciju, aicinātu premjerministru nodrošināt to, ka komisijas sēdē ir cieņa pret Saeimas deputātiem un parlamentu un tiek tomēr deleģēts kāds no ministriem, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem, lai nebūtu tā kā iepriekšējā pieprasījuma komisijas sēdē, kad pieprasījums deleģēts premjeram. Premjers deleģēja zemkopības ministram, zemkopības ministra vietā atbildi sniedz ekonomikas ministri, bet uz sēdi neierodās neviens no ministriem. Tā kā es aicinātu premjeram nodrošināt tomēr, lai ir cieņa pret parlamentu un uz pieprasījumu komisijas sēdi vismaz kāds ministri ierodas.
Tagad paldies. Pieprasījumu nododām pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, šodien budžeta komisija pēc šīs saimas sēdes beigām dodas strādāt un izskatīs grozījumus energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākuma likumā, un līdz ar to plānojam šodien vēl vienu saimas sēdi. Tad sakosim līdzi budžeta komisijas darbām, ko līdz saņemsim ziņu. Un pats galvenais likumprojekts ar pievienotajām tabulām prezidijā, tad prezidijas sanāks un izsludināsim vēl vienu saimas sēdi. Jūs tiksiet informēti, kā parasti, mobilajos tālruņos ar īziņām. Tātad sēdes darba kārtība ir izskatīta. Vārds paziņojumam Ivetai Benhenai Beikenai.
Labdien, kolēģi, informēja, ka pēc 10 minūtēm ir sasaukta budžeta un nodokļu finanšu komisija. Sēde norisē hibrīda variantā, komisijas locekļiem ir saite nosūtīta e-pastos. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Inesei Voikai.
Kolēģi, šogad 9. augustā apritēja 2 gadi, kopš Baltkrievijā notika nelegitīmās parlamenta vēlēšanas, kuras Latvija nav atzinusi, un Baltkrievijas demokrātiskā kustība turpina darbu. Un tāpēc es aicinu mūsu deputātus, kas ir pievienojušies interešu grupai Baltkrievijas demokrātiskās kustības atbalstam, uzreiz pēc šīs sēdzes dzeltenajā zālē apspriest mūsu tālāko darbību. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātus. Kulīdz tiesa gatavoti Inese Voika nolasīs reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Uldis Budriķis, Boris Cilēvičs, Gundars Daudze, Inga Goldberga, Janīna Jelinska, Artus Skaimiņš, Andrejs Klementjevs, Romāns Naudiņš, Vitālijs Orlovs, Dats Rukšāns Šķipčīnska, Ilga Šuplīnska, Vita Anda Tērauda, Viktors Valainis un Ainārs Vilciņš.
Paldies, sēdi slādzu.